София ще е метал столицата на света тази вечер. Десетки хиляди чакат Металика на националния стадион. Акцизите върху горивата да не се повишава до 2010 година, предвижда финансовото министерство. Полицията в Търговище залови крадец-колекционер. Трупал от краднатото и си водел тефтер. Куйович да лежи 18 години в затвора, реши Хасковския окръжен съд.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен Теодора Кролеева. Дъщерята на Тодор Живков Людмила е участвала във вземането на решението писателят дисидент Георги Марков да бъде убит. Това казва в специално интервю за Дарик радио бившият шеф на външното контраразузнаване на КГБ генерал-майор Олег Калугин. През 1978 година Калугин е участвал от страна на бившите съветски тайни служби в разработването на плановете за убийството на Марков. Ето какво обясни още той пред Константин Вълков.
Георги Марков беше убит по заповед на Тодор Живков. Той помоли съветските си приятели да му помогнат, като предоставят техническа помощ. Тоест, българските служби извършиха престъплението, а съветските осигуриха някои средства за неговото извършване. В случая осигуриха отровата. Оръжието, да, това всъщност беше много малък пистолет, закачен към един чадър. Всъщност Андропов се колебаеше, не желаеше да продължи. Когато този въпрос беше дискутиран, аз изпомням отлично, Андропов каза: аз съм против убийствата. Но шефа на руското разузнаване Крючков молеше Андропов да промени мнението си. Твърдеше, че ако не се съгласим с молбата на българските тайни служби, това може да разгневи Живков и отношенията между България и Съветския съюз да се развалят. Очевидно този аргумент изигра своята роля и имаше влияние върху решението на Андропов, който каза в края: добре, но без наше участие. Дайте им каквото искат, но без наше участие.
Все пак, знахте ли как се правят тези специални отрови, използвани за убийства? Имаше ли КГБ, има ли днес някаква специална лаборатория, разработваща тези отрови?
Доколкото знам, има такава лаборатория. Днес тази лаборатория много е усъвършенствала продукта си и много хора в Русия умряха от отравяния. Говоря за руските политически дисиденти.
Няколко часа остава до най-дълго очаквания концерт на Металика на националния стадион Васил Левски. 9 години след уникалното си шоу в Пловдив, музикантите се връщат в България за още по-добро представене. Американските групи The Sword и Down ще подгряват Металика. Четиримата музиканти от бандата се очаква да се появят на сцената около 21 часа. Най-вероятно за шоуто ще се съберат около 50 000 фенове. Все още могат да се намерят билети на касите на стадиона. Те са с цени 40, 50 и 70 лева. Теодора Кролеева с подробностите.
Въпреки обещанията на организаторите на концерта, че входовете на националния стадион ще бъдат отворени още в 15 часа, това не се случи. Чакането обаче не изнерви феновете, които до един бяха облечени с тениски на Металика.
Какво усещам? Усещането е, че ще се направим на щайги на кашони, ще е мазало. Кеф, просто си ги уважавам като група. Това са хора на място, които правят хубава музика.
Много се радвам, като за начало.
От кога ги слушаш?
Край ще ги чакаме от много отдавна и това ще може би последното шоу. Сега да сме реалисти, дъртички си вече.
С огромни размери е сцената, построена на националния стадион за концерта на Металик. Тя е висока 3 метра, широка 25 и дълбока 14. Тайна остава списъкът с песните, които Металика ще пеят на българските си фенове. Предполага се, че в сет-листата ще преобладават хитове от първите албуми на групата. Петър Петров е президент на Balkan Entertainment, компанията, която води музикантите у нас.
Металика са Металика. Те са институция в хеви метал, така че просто който някога е чувал за Металика, знае какво представлява един тяхен концерт. Това е просто Металика.
Заради концерта на Металика движението около националния стадион вече е затруднено. Затворени са някои участъци от улица Гурко и булевард Тевлоги Георгиев. В обзорната емисия на Дарик новините от парламента. До октомври кабинетът да внесе в Народното събрание анализ на причините за скока на цените. Това решиха депутатите след близо 3-часови разисквания по темата. Според министър-председателят Сергей Станишев, основно външни фактори стоят за поскъпването на стоките и услугите у нас. Не беше подложено на гласуване искането на опозицията правителството да подготви конкретна програма за регулиране на ценовите равнища. Звуците от дискусията събра Теодора Симова.
Във всички европейски страни, предвид покачването на световните цени, се разработват и прилагат програми за противодействие на цените.
Високите международни цени през последните 3 години съвпаднаха с присъединяването на страната към Европейския съюз. Това, без съмнение, оказа допълнително влияние върху инфлационните процеси в страната, тъй като България е страната в Европейския съюз с най-ниско ценово равнище.
Аз ви слушах с опасението да не се стигне до проблемите на националния отбор по футбол. Подобни едночасови доклади се правят тогава, когато няма конкретика и яснота относно мерките. Защо да не се намали 10-2% пункти? Това ще доведе до спад в цените.
Но господин Димитров, намаляването на 10-2 пункта е типична проинфлационна мярка.
За всички е ясно, даже и за кокошките ударнички, че правителството няма капацитет да предложи адекватни антиинфлационни мерки. Искам да ви подпомогна теоретично с тази книга «Икономика за начинаещи».
Уважаема госпожо Шулева, ако се съди по това колко старателно и внимателно сте прочели тази книга, това е нивото на вашето икономическо мислене.
Будимир Куйович ще лежи 18 години затвора, реши състав на Хасковския окръжен съд. По обвинението за организиране на престъпна група за трафик на наркотици, съдът определи за Куйович 16 години лишаване от свобода. За останалите трима подсъдими се събират общо 41 години затвор. Информацията допълва Русица Александрова.
Освен 16 години затвор, съда определи на Куйович и глоба от 221 000 лева. Магистратите решиха също двугодишната условна присъда на Куйович за незаконно преминаване на държавната граница, издадена от районен съд Свиленград, да се изтърпи ефективно. Това означава, че Куйович трябва да лежи в затвора общо 18 години. За останалите подсъдими съда определи 15 години затвор и 200 000 лева глоба за бившия митничар Михаил Янков, 14 години лишаване от свобода и 170 000 лева глоба за столичния бизнесмен Стойко Дойчев. За доктор Николай Писков, който единствен направи самопризнание и даде показания срещу Куйович, са да определи 12 години затвор и 120 000 лева глоба. Защитниците на подсъдимите заявиха, че ще обжалват пред Пловдивския апелативен съд. Българите бяха заловени с 60 кг хероин на 29 декември миналата година на граничен пункт Капитан Андреево. Ден по-късно в Пловдив беше арестуван и организатора на групата Владимир Куйович, като тогава се установи, че той разполага с фалшиви лични документи, заради които се разрази първия скандал с бившето ръководство на МВР, и Илия Илиев подаде оставка като главен секретар.
И пак на криминална тема, полицията в Търговище залови 47-годишен сериен крадец. От юни до настоящия момент той има 7 доказани кражби на вещи и пари. Задържан е на 20 юли при опит да извърши нова кражба. Следователите смятат обаче, че той не пласира откраднатото, а го трупа като колекционер. Дори си записвал кражбите в тефтер. Обичал да краде неща, оставени без надзор, като своеобразно наказание за собствениците им. Един от редовните му отговори по време на разпит бил, че Бог Вишну не му позволява да си каже всичко. Още по случая, чуйте от началника на РПУ Търговище Станимир Парашкевов, записа го Диляна Стойчева.
В неделя преди да бъде задържан, когато отива във вилата, лицето има вила в вилна зона Кованата, близо до където са извършвани кражбите. По наши данни са, които са в процес на потвърждане, извършили кражбата на последните два GSM-а и други вещи от един автомобил по пътя. Отива, оставя ги във вилата, гледа съм се сторили малко, защото имало само 30 евро. И във вилата са иззети 11 броя велосипеди. Значи за лицето казва криминално проявено с две присъди до сега. Едната е от 1998, другата е от 2005. Значи тогава пак бяхме иззели едно солидно количество велосипеди. Той твърдеше, че ги е купувал от някъде. Както и за тези, които ги взеха вчера. Едните ги бил купил от Хармали, другите от Разред. Значи пребивавал е в чужбина доста време. При проверката бяха намерени документи граждани на Съединените американски щати. И Бог Вишну, значи това е само това, че не му разрешава да си каже всичко. Доста тренира психологическата устойчивост на моите служители. Не задържаха.
И за още едно дело, чието развой се очаква днес, това за убийството на Ангел Димитров вчората. Пледоариите по него обаче още продължават, защото трябва да се изкажат 7-те адвоката на подсъдимите. Възможно е присъдата да бъде прочетена късно тази вечер или в понеделник. До края на годината всички съдилища в България ще имат сайтове, на които ще се публикуват решенията им, съобщи в Брюксел министъра на правосъдието Миглена Тачева. В доклада на Европейската комисия от сряда сред слабостите на съдебната система беше посочено, че често решенията на съда не се публикуват. Имаше критики и към Висшия съдебен съвет. Чуйте какво още каза Тачева.
Ако четете внимателно докладите, ще видите, че за първи път Висшия съдебен съвет е идентифициран в този доклад като орган, който трябва да поеме отговорността за съдебната реформа. И това не е напразно. Аз също смятам, че Висшия съдебен съвет трябва да бъде генератор и лидер в областта на съдебната реформа, да не очаква правителството да пише план за действие и те само да го изпълняват, съгласявайки се дори да го изпълняват, а просто да поемат лидерските функции, защото аз не съм привърженик на тази идея, че съдебната реформа трябва да се прави пряко и без участието на магистрати. Напротив, тя трябва да се прави от тях и тя е за тях.
Думи на правосъдния министър Миглена Тачева в информация на пратеник Канадарик Брюксел Владислав Елев.
Няма война между правителството и президентската институция. Категоричен беше министър-председателят Сергей Станишев. Това той заяви в коментар на твърденията на бившия президентски съветник Костадин Паскалев за таен план на Георги Първанов за смяната на Станишев от премиерския пост. Думите на Станишев записа Теодора Симова.
Веднъж завинаги, докато работи това правителство, запомнете няколко неща. Първо, нито война, нито противопоставяне, нито заговори може да има между правителството и президентската институция. Второ, с президента сме постоянно в работещ диалог по всички основни проблеми, които засягат двете институции. Трето, отношението между президента и министър-председателя са много добри. И четвърто, ние работим с чувството ни на отговорност пред българските граждани и пред държавата. Затова всички тези спекулации, които бяха в миналото, които ще продължат за бъдещето, са чиста медийна или политическа интрига. Помнете си само едно нещо. Кога през 1997 година настъпи хиперинфлация и финансова дестабилизация в страната? Когато нямаше работещо правителство. Имаше правителство в оставка, което не работеше и нямаше ново. Първо условие за преодоляване на каквито и да било проблеми е свързано с политическата стабилност на държава. И затова нито президентството, нито правителство ще допуснат конфликт помежду ни.
Петдневната криза с извозването на боклука от центъра на София се дължи на организирана акция, при която около 200 служители от фирмата концесионер са напуснали без предизвестие. Това казаха от ръководството на Новера, компанията собственик на трите почистващи столицата фирми Волф, Дици и Чистота София. Концесионерите имали подозрение кой стои зад акцията, но заради липсата на доказателства не навлязоха в конкретик. От Новера ще изискат от столичната община информация на какво основание са били наети допълнителни фирми за извозване на боклуците и подчертаха, че твърде бързият им избор от страна на общината било съмнително. Чуйте каква позиция изразиха говорителя на концесионера Димитър Димитров и изпълнителният директор на Новера Емил Георгиев, записа ги Ангел Богданов.
Имаше организирано отвън напускане на служители, занимаващи се с почистването на централната част на София. Няма върнали се работници. Категоричното, което мога да кажа, е, че никога до момента, откакто Новера е собственик на дружествата концесионери, не просто няма забавяне на заплати, няма с един ден забавяне на заплати. Не изплаща. И това е много лесно проверимо.
Мога категорично да заявя, че този проблем беше отстранен с невероятните усилия на хората от фирмата, че ние се справихме с този проблем. Ще си анализираме ситуацията и тогава ще може да кажем конкретни данни, дали сме нарушили концесионния договор или не. Три или четири пъти трябва да се случи едно нещо подобно, последователно в рамките на един месец. Това означава, че вече ние действително имаме проблеми.
Реакция на лидера на партия Евророма. Цветелин Кънчев определи пред Дарик като напълно несериозни твърденията на столичния кмет и неформален лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, че вместо да чистят София, 200 роми били изпратени на морето. Чуйте какво още каза Кънчев пред Теодора Симова.
Това е абсолютно пълен абсурд и много несериозна история. Никой не е виновен хората от ГЕРБ, че нямат екип и нямат средства, с които да комуникират с ромското население. Уверявам ги, че така ще бъде и за бъдеще, докато продължават със своето високомерие. Не става само с мускули, трябва и акъл. Няма подход за комуникация с ромското население. Просто високомерието е голям вредител в политиката като цяло. Това е съветът ми, който давам към управляващото мнозинство в София. Но няма никакви конкретни такива истории. Не знам кой е този голям голям бизнесмен, който ще изпрати 200 роми на море, точно в такъв момент. Дай Боже повече такива да има, които да ги пращат на почивка на море, на Балкан. Следващия път да не се окаже, че като загътъне София в Бокуци, че примерно 1000 човека роми са изпратени на Малдивските острови.
И още на вниманието на столичани, които от утре ще бъдат изправени пред изпитание, защото започва основен ремонт на булевар Сливница в участъка от Сточна гара до Опълченска. Той ще се извърши на два етапа и ще продължи до 31 август. Освен това започва и ремонт на булевард Данаил Николаев от Сточна гара до Подуене. И той ще е на два етапа, но крайният срок за приключването му е 13 септември. Заради ремонтите ще има и промени в движението на пътни превозни средства и маршрутите на градския транспорт. Още ще научи от Ангел Богданов.
В първи етап от ремонта на Сливница до 13 август ще се ремонтира северното пътно платно. Движението ще е двупосочно в южното. След това до 31 август ще се ремонтира южното платно, а движението ще е двупосочно по ремонтираната вече северна страна. До 24 часа на 13 август се променят маршрутите на автобусни линии с номера 60, 78, 85, 213, 214, 305, 313, 404, 413, както и тролейбуси номер 6, 7 и 9. От 4:30 на 14 август до 24 часа на 31 август с променен маршрут ще се движат автобусите по линии 11, 53, 60, 74, 78, 85, 86, 213, 214, 305, 310, 313, 404, 413 и тролеите с номера 6, 7 и 9. Подробните ограничения за движение по булевард Сливница може да видите на новинарската интернет страница на darik.news.bg. Заради ремонта на Данил Николаев до 24 часа на 20 август се забранява влизане на пътни превозни средства в двете посоки по южното пътно платно на булеварда между Сточна гара и улица Черковна, а след това до 24 часа на 13 септември забраната се налага за северното платно.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Галя Станева. Акцизите върху безоловния бензин и газиола няма да се повишават през следващата година, както и през 2010. Ставката върху мегават час ток обаче ще се повиши от 1,20 лв. В момента на 1,40 лв. Това предвиждат разчетите на Министерството на финансите, които ще бъдат обсъдени утре на разширеното заседание на съвета на Тройната коалиция в Банско. В документа е записано още, че акцизът върху цигарите ще се повиши с 29,4%. Татьяна Димитрова допълва.
Акцизът върху цигарите в момента е 79 лева за 1000 къса. От януари се предвижда да нарасне на 102 лева и 30 стотинки за същия обем. Както вече бе съобщено, от януари здравната вноска се увеличава от 6 на 8%. Министерството на финансите изчислява, че тя ще бъде компенсирана от намаляването на осигурителната тежест за пенсии в размер на 4 на 100. От следващата година съотношението при плащането на осигуровките за пенсии ще става в съотношение между работника, работодателя и държавата, което ще бъде 8 към 10 към 12. Това според финансовото ведомство ще мотивира бизнесът да осигурява служителите си върху реалните им доходи, защото осигурителното бреме за работодателя реално пада с 2 на 100. Промени в данъците върху доходите и бизнеса не се предвиждат. Минималната работна заплата се увеличава на 240 лева, а пенсиите ще бъдат осъвременени отново на 1 юли. В документа е записано, че разходите за бедствия се увеличават от 80 на 90 милиона лева. Бюджетите на почти всички държавни ведомства също бележат ръст, както и вноската на България в бюджета на Европейския съюз. Тя ще бъде 926,9 милиона лева, при близо 660 милиона лева тази година. 7% от брутния вътрешен продукт на страната се предвижда да отиде за инвестиции в различни области. Изчисленията са правени при прогнозна инфлация от 4,2 на 100 средногодишно, курс на долара 1,21 лев и икономически ръст от 6,5%.
Министерството на икономиката и енергетиката трябва в двумесечен срок да увери Европейската комисия, че прилага мерки за въвеждане на директивата на общността в областта на енергийните услуги. Такова писмено изискване от Брюксел е постъпило в Икономическото министерство, съобщиха от ведомството. Гергана Тодорова информира.
Документът на Европейската комисия задължава страните членки да узаконят отчитането на енергията да бъде на база реално потребено количество, а не на база прогнозни данни. Така на практика, според европейските изисквания, у нас трябва да отпадне прогнозното отчитане на електромерите и топломерите и вече да не плащаме изравнителни сметки за ток и парно. Това означава, че въведеното през април 3-месечно отчитане на тока трябва да бъде премахнато. Крайният срок за въвеждането на директивата изтече на 17 май тази година. От Икономическото министерство обясняват закъснението с трудности при съгласуването на документа с българското законодателство. На редовното си заседание миналата седмица правителството одобри промени в закона за енергийната ефективност, с които ще се премахне прогнозното отчитане на уредите. Очаква се новите текстове да бъдат приети в парламента преди да излезе в ваканция.
Млекопроизводителите ще блокират основни пътища в цялата страна от следващата сряда. Това съобщи за Дарик Адриан Цакунски, председател на Съюза на млекопроизводителите. Фермерите отново настояват да получават субсидии от националния бюджет, въпреки че Европейската комисия препоръча на България да се въздържи от подобни плащания. Ето какво още каза Цакунски пред Дарик.
Започваме днес организация за другата сряда. Не може да чакаме график, защото едно, че животните ни си заминаха по-малко, друго, че ще ни вземат и имотите, и имуществото, защото няма с кого си покриваме и кредитите вече. 2004, 5, 6 година искаха големи инвестиции, да стигаме европейските ферми, 2007 година бедствена, 2008 година фалитите на лице. И никой не го интересува и се оправдават с Европейската комисия. От няколко дни съм спрял да доя мляко, съм послал телетата да бозаят, защото кравите нямат сила вече. Нямат мляко, нямат и сила.
Пред Дарик заявихте, че ще настоявате да се срещнете с еврокомисаря по земеделието Мариан Фишер Бойл.
Още нямаме официален отговор кога ще ни приемат. Министъра официално каза, че ще ме води в Брюксел. Не ме заведе. Обещават пред това нищо.
Позицията на Комисията за финансов надзор по приватизацията през борсата на цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора е тенденциозна и цели създаването на невярна представа в обществото за функциите на борсата. Това заявиха днес от Българската фондова борса. С подробностите Татяна Димитрова.
Вчера от Комисията за финансов надзор заявиха, че сделките за цигарените фабрики са извършени съгласно уточнената между борсата и продавача процедура, а от борсата днес обявяват, че това е абсолютно невярно, тъй като тя няма никакво отношение по начина на продажбата, който се избира от продавача, в случая Булгартабак Холдинг. От борсата се противопоставят и на твърдението на комисията, че не са гарантирали достатъчно интереса на продавача, защото ръководството на борсата няма законовото право да гарантира чието и да било финансов интерес. Искрите, които прехвърчат между двете институции, се задълбочиха след като в отношенията им се намеси и казуса с двете цигарени фабрики. Вчера пред Дарик Финанс консултантът по сделката Владимир Каролев обяви, че случаят се ползва за уреждане на проблеми между двете институции, че сделката е перфектна и отговаря на изискванията на продавача.
Този избран начин беше обявен и стратегията за продажба на този дял беше обявена преди седмици и никой, нито от Комисията за финансов надзор, нито от някой от кандидат-купувачите каза, чакайте, това не е подходящо поради тези и тези причини. Не бих казал, че цялата Комисия за финансов надзор, но очевидно хора от Комисията за финансов надзор използват този случай, за да си решават някакви проблеми, които имат с ръководството на Българската фондова борса.
Шефът на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов пък обяви, че сделката може да се обжалва в съда. С днешна дата ръководството на борсата е категорично, че Комисията за финансов надзор създава напрежение на пазара.
Последната за седмицата търговска сесия премина вяло, като индексите не успяха да запазят позитивния тренд от вчера и затвориха с спад. Единствено BG40 записва ръст. Оборотът без слаб е 2 милиона 725 хиляди лева, въпреки очакванията и излизащите финансови отчети на компаниите за полугодието да раздвижат търговията. Виолета Иванова от Дарик Финанс допълва.
Най-търгувани днес са акциите на Химимпорт. Прехвърлиха се 15 905 лота, като средната цена падна с 1,83% до 7 лева 95 стотинки. Пазарната оценка на дистрибутора на горива Петрол също падна с 0,55 на 100 до 9 лева при изтъргувани над 6000 лота. Книжата на Момбат не успяха да задържат възходящия тренд. Днес те изгубиха 0,01% от стойността си до средна цена от 11 лева. Сред печеливши са Параходство Българско речно плаване и Спарк Елтус, книжата на които са нагоре с понад 4%. С 2,17% се увеличи пазарната капитализация на Софарма. Голям инвеститорски интерес имаше и към дружествата със специална инвестиционна цел.
Котировките на петрола днес спаднаха с близо 3 долара. Американският лек суров петрол се понижи до 122 долара и 85 цента за барел. В Лондон пък сортът Брент поевтиня до 123 долара 72 цента за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5734 долара за 1 евро спрямо 1.5677 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатския долар е 1.2431 лева.